Папа Франтішак запэўніў у сваёй блізкасці іракскіх хрысціян, якія перажываюць драматычны перыяд пераследу і насілля з боку тэрарыстычных груповак, захапіўшых значную частку краіны. Сёння, звяртаючыся да арабамоўных вернікаў, перш за ўсё прыбыўшых на агульную аўдыенцыю з Іраку, пантыфік адзначыў, што касцёл – гэта маці, і як усе маці, ён суправаджае сваіх дзяцей, патрабуючых дапамогі. Падымае сына, які ўпаў, вылечвае хворага, шукае згубленага, абуджае заснуўшага, а таксама бароніць дзяцей безабаронных, якія падвяргаюцца пераследу. Сёння я жадаю запэўніць вас, асабліва самых апошніх, гэта значыць безабаронных і пераследаваных у сваёй блізкасці. Вы знаходзіцеся ў самым сэрцы касцёла, сказаў папа. Касцёл пакутуе разам з вамі і ганарыцца вамі, ён ганарыцца такімі сынамі, як вы. Вы яго цвярдыня, канкрэтнае і сапраўднае сведчанне яго паслання аб збаўленні, прабачэнні і любові. Я абдымаю ўсіх вас, усіх. Няхай Пан вас благаслаўляе і бароніць, пажадаў святы айцец.